Cent na cent.
V svoji družbi prav lepo pozdravljam osebnega finančnega svetovalca, gospoda Mitja Vezoviška. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Danes je čas, da predstaviva še nekatere alternativne naložbe. Kaj pravzaprav štejemo pod alternativne?
Ja, dobro vprašanje. Alternativne naložbe so nekako imajo vedno ta predih, neke skrivnostnosti, nekaj drugačnega.
Malce neznanke.
Ja, kar s pridom izkoriščajo nekateri ponudniki, ki ponujajo prevaro na mesto alternativne naložbe. Ampak o tem kasneje, mislim, da v naslednji oddaji o tem govoriva. Alternativne naložbe pravzaprav poznamo štiri glavne razrede. Prvi razred so tako nani hedge skladi. Zadnji smo govorili o vzajemnih skladih. Hedge skladi so skladi, ki nimajo takšnih omejitev kot vzajemni skladi. Primer, lahko investirajo tudi, ali pa stavijo na to, da bo določena delnica padla, ne samo zrasla. Medtem, ko vzajemni sklad tega ne more narediti. Potem druga kategorija so skladi zasebnega kapitala oziroma private equity naložbe. To je zelo popularno v zadnjem času, če zdaj več denarja v tej industriji. Samo pogledajte dogajanje na Ljubljanski borzi ali po Sloveniji v zadnjem času. Ne vem, novo kreditno banko Maribor je kupil Apollo. To je sklad zasebnega kapitala. Za Telekom se je potegoval Sinven. To je sklad zasebnega kapitala. In tako naprej. Tretji naložbeni razred so nepremičnine oziroma infrastrukturni projekti. Ko govorimo o nepremičninah, ne mislimo na tisto vašo bivalno nepremičnino. Govorimo o nepremičnini kot naložbi. In četrti razred so sorovine, vključno s plemenitimi kovinami. Zlato je bilo zelo popularno v zadnjih letih, zdaj v zadnjem dveh letih niti ne več toliko, ker je njegova vrednost padla za 40%. Tako da alternativne naložbe vsekakor sodijo v portfelj vsakega vlagatelja, ampak tukaj je vejca in nadaljevanje. Vsakega vlagatelja, ki ima dovolj znanja ali pa izkušenega osebnega finančnega svetovalca in ki ima dovolj velik portfelj, da si lahko to sploh privošči.
Ja, to je pomembno, dovolj velik portfelj, ne?
Ja, zato ker v te naložbe ne moramo investirati 50 evri na mesec. Ja, res je, da so v zadnjem času ali pa v zadnjih letih predvsem na zlatu zrasle neke ponudbe kot gobe po dežju. Investirate lahko že 30 do 50 evri nek vrčevalni načrt, ne? To vse je lepo in prav, ampak noben se ne vpraša, kakšni so stroški tam, ne? Nekot smo govorili o naložbenih zavarovanjih v 10%, 15% stroških. No, tu niso nič manjši.
Ampak če bi zdaj malce špekulirali, recimo, zlato ste rekli 40% je izgubilo na svojih vrednosti, potem bi se ga zdaj splačalo kupiti, ker najbrž bo naraslo, ali ne?
Ja, to je tipično razmišljanje.
Ja?
Lahko je pravilno, lahko pa ne.
Ne,
zdaj, nihče ne ve. Z mano vred, nihče. Kaj se bo zgodil jutri s ceno zlata ali pa kaj druge naložbe. O tem samo predvidevamo. Zdaj, običajno je tako, da 50% analitikov pravi, da bo cena rasla, 50% pa da bo padla.
In smo spet.
Ja, ampak zlato je padlo iz, ne vem, $1,900 za unčo na $1,000 pa $1,100. Zdaj, nihče ne trdi, da ne more paditi na 500. Lahko pa tudi zraste zopet na 2000. Ne? Tako da, pravzaprav ni pomembno, ali pa ni tako pomembno ta pretekla donosnost. Ne? Pomembno je vaš vaš naložben portfelj, vaš odnos do tveganja, procenti v vašem naložbenem portfelju. In ko govorimo o alternativnih naložbah, je tako, da v svetu so alternativne naložbe del portfelja vsakega vlagatelja. Ne? V določenem procentu. Ker namreč zakaj? Alternativne naložbe v portfelju dodajo stabilnost. To je zelo pomembna stvar. Ker delnice padajo, zlato raste običajno. Ni pa nujno tako, ne? Ali pa ne premišljenje. Ne? Neko stabilnost dodajo portfelj in na drugi strani presežen donos. Se pravi, večji donos, kot če imamo samo delnice po obveznice, vendar le, če jih vključimo v pravem razmerju. V portfelj.
Ampak, gospod Mitja Vezoviša, jaz verjamem, da tisti, ki se ukvarjajo z alternativnimi naložbami, ali da imajo res sami toliko znanja, tudi veliko premoženja, kot sva rekla, ali pa res odlične osebne svetovalce. Sicer si ne predstavljam, da bi se kdo s tem samo ljubiteljsko ukvarjal.
Ne, točno tako, kot ste rekla. Težava je v tem, da potem v nekih obdobjih neka naložba, naj se bo to tradicionalna ali pa alternativna, izstopi, ne, in potem se pojavijo zelo veliko nekih tržnikov tovrstnih naložb, kot je bilo pri zlatu, ki hočejo to narediti dostopno za mase. Ne. In to se običajno slabo konča.
Ker mase seveda izgubljajo.
Tako.
Hvala lepa, gospod Mitja Vezovišek.
Ja, lep pozdrav.
Cent na cent.
Na radiju Ognjišče ste poslušali rubriko Cent na cent. Vse pretekle najdete v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognjisce.si. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Dovljan.
Cent na cent.